subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 9-ka bisha Diseembar sanadka 2024-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda dalka Suuriya kadib xukunka tuuristii Bashaar al Asad iyo jihada cusub ee dalkaasi u aaday.
waxaa la galay xabsigii ugu weynaa ee Sadnaaya, waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku xirnayd, waxaa socota bililiqo dukaamada iyo maxalada tijaariga la dhacayo, waxaa socota in la galay bandigii dhexe oo la jabsaday oo lacag badan laga qaatay. marka fawdadii magaalada ka socota, amni darradii dimisha way ka socotaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Jabuuti oo gurmad ay u fidiyeen kusoo badbaadiyey markab ku gooshay calanka Baanama oo kooxo hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka Babel Mandeb. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka ka imaanaya Ruushka ayaa sheegaya in madaxweynaha la afgembiyey ee Suuriya Bashaar al Asad iyo qoyskiisa ay gaareen magaalada Moscow Axaddii kadib markii fallaagada ay ku qasbeen inuu ka baxsado dalka uu 25-ka sano soo xukumayay. warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in qoyska Asad la siiyey magangelyo. Ruushka oo xulufo dhow la ah Asad ayaa kacdoonnadii hore aad uga garabsiiyey inuu xukunkiisa ka difaacdo kooxaha mucaaradka, taasoo Suuriya dhexal siisay dhibaatooyinkii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee soo mara. goorsii horeysa oo Axaddii ah, dadweyne fara badan oo in la eriyo Bashaar ku faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada caasimadda ee Dimashq iyagoo lulaya calanka dalkaasi. xoogga fallaagada ayaa albaabka u furay xabsiyada dalka, iyagoo sii daayay maxaabiis siyaasadeed iyo dambiilayaal. kuwo kale ayaa isku gadaamay guriga madaxtooyada iyo guriga qoyska Asad. waxaa la soo sheegayaa bililqo ka socota magaalada caasimadda ee Dimashq. dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa ka falceliyey dhicitaanka Bashaar al Asad. aqalka cad ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo kooxdiisa ay si dhow ula socdaan dhacdooyinka iyo xaaladaha aan caadiga ahayn ee Suuriya, islamarkaana ay si joogta ula xiriiraan saaxiibada gobolka. ciraaq ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto isbedelada, waxayna caddaysay muhiimadda ay leedahay inaan la fargelin arrimaha gudaha ee Suuriya. qatar ayaa dhinaceeda ku baaqday in lasoo afjaro xiisadda ka taagan dalkaasi. urdun ayaa sheegtay inay ixtiraamayso doorashada dadka Suuriya, waxaana ay ku boorisay in laga fogaado khilaaf kasta oo ka dhaca dalka Suuriya oo keeni kara fawdo. sacuudiga oo saaxiib la ah jilayaasha gobolka ayaan warar dheeraad ah ka soo saarin dhicitaanka Asad. duqeymaha cirka ee Axaddii Israa'iil ka geysatay bartamaha Gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan caruur. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeynta oo ka dhacday isbitaal ku yaala waqooyiga Gaza ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo bukaan ahaa. militariga Israa'iil ayaa sii wada howlgalladii u dambeeyey ee ka dhanka ah xoogaga Xamaas ee ku sugan waqooyiga Gaza, kuwaasoo Falastiiniyiinta ku haray aaggaasi gabi ahaanba ka go'doomiyey dhulka intiisa kale, iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka bini'aadanimo. mid ka mid ah duqeymo cirka ah ayaa gelinkii dambe Axaddii dhulka la simay dhismo deegaan ah oo ku yaala xerada qaxootiga Al-Burej, sida laga soo xigtay isbitaalka Shuhadada Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Daaralbalah, halkaas oo loo qaaday dhaawacyada. ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo qof dumar ah. wariye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press ayaana meydadka ku arkay isbitaalka. horaantii Axaddii weerar kale oo duqeymo ah oo Israa'iil qaaday ayaa ku dhacay teendho ku taala xerada qaxootiga Nuseyraad, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah iyo waalidiintii dhalay, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Al-Aqsa. militariga Israa'iil ayaa fiidnimadii xalay sheegay inaysan ka warqabin wax weerar ah oo isbitaalka lagu qaaday. weerarada ay qaadaan ay yihiin kuwa lagu beegsanayo xogaga kooxda Hamas. Dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan markala dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, kooxda mucaaradka ee Siriya ayaa axaddii sheegtay inay soo afjareen xukunkii Bashar al-Assad oo dalkaasi muddo dheer ka soo tirinayay kadib markii ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Damashq. Bashar ayaa hadda ku sugan dalka Ruushka oo magangelyo laga siiyey isaga iyo qoyskiisa, sida ay sheegeen warbaahinta Ruushka. Jabhada Xayaad Tahriir al-Sham ayaa xukunka tuurista Assad ka shaacisay xarunta raadiyaha iyo telefishinka qaranka ee Suuriya. Qabsashada xukunka ee Jabhada Xayaad Tahriir al-Sham iyo xulufadeeda ayaa ka dhigan in Suuriya ay u dhaqaaqday jiho cusub iyo inay gashay waayo ka beddelan kuwii ee ku soo jirtay 10-kii sano ee la soo dhaafay. Haddaba xaaladihii u dambeeyey ee dalka Suuriya waxyaabaha keenay in si lama filaan ah xukunka looga tuuro Bashar al-Assad, jihada cusub ee Siriya ay u dhaqaaqday, iyo waxay yihiin kooxaha awoodda qabsaday, ayaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kooxahu waa laba nooc: kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyntahay kooxda la hay'adda Tahriir al-Sham ama hore loogu aqoon jiray Al-Nusra Fronti, uuna hogaamiyo ninka loo yaqaano Axmed Xuseyn Sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano Abu Maxamed Juulani, iyo gruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee Suuriya ka mida oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yiraahdo Isbahaysiga Mucaaradka Suuriya, uuna hogaamiyo Doctor Hadi Al-Bahra. Dagaalkana waxaa bilaabay gruubka Idlib joogay oo ah gruubka Abu Maxamed Juulani ama Axmed Xuseyn Sharax, kuwaasi oo maalintii 1 December ahayd ku soo dhaqaaqay dhinaca Xalab iyaga oo wata ciidan aad u xoog badan, ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii Suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda Suuriya ee ka howlgalaya Xalab mataarkeeda askariga, ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan, kadibna ololuhu halkaas ka soo socday, kadibna waxay u soo gudbeen dhinacyada bariga Deyrusuur iyo bartamaha oo ah gobolka Xama. Haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimadda Dimashq, ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd 8 December, halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddo 24 sano ah Doctor Bashar Xaafid Cali Suleymaan al-Assad.
Waa gartay, marka aan fiirino lama filaynin in nidaamka reer Assad oo muddo ka badan 10 sano soo xukumayay Siriya isi fudud lagu rido. Marka sidee ku dhacday in taliskaasi muddada dheer wax yaroo gaaban xukunka looga tuuro?
Walaal, waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye. Dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wadahadallo siyaasadeed oo ka bilowday Dooxa oo usbuucii dhaweeyta markuu dagaalku socday, ayaguna dardar lahaa oona ka qayb gelayeen hogaamiyaha mucaaradka Suuriya Doctor Hadi Al-Bahra iyo wadamada Ruushka iyo Iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalayay wadanka Suuriya nidaamkiisa, iyo mucaaradka oo la socday dowladda Turkigu. Marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qadar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne Bashar al-Assad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga Maxamed Qaasim Jalaali, asagan uu ku baxo safe exit, uu sidaa ku baxo Ruushka ku aado, iyo dhinaca kale oo ah in ciidankii Suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin, ay u eg tahay inuu isaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo Dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne Bashaarna ay u eg tahay inuu ciidankiisa amray inay dagaalamaan.
Hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen, marka maxaa xigi doona meesha hadda la joogo? Xagee laga aadayaa maadaama wadanka uu waayo cusub galay?
Hogaamiyaha ururka ugu awoodda weyn oo hay-adda Tahriir al-Sham ah oo Axmed Xuseyn Sharax maanta bayaan uu soo saaray caasimadda Dimashq wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aan dagaal dhicin, دولد أي حكم كمشي حكومة دي رئيس الوزراء محمد غازي جلال الحكم كسي وضطه هساعات عاصمة دمشق أوريد وحاكن هذا باللقاء يفوضه وحال لقى حبس وينا سبناية وحال لقسي داي محابيس بكو حرني وحاسعطة باللقاء تكامد إيو محالدة تجاري قال دعيو وحاسعطة إن لقى بنك وحال لقى إن لقى بنك يدحي أولا جبصري أولا عقبض لقى قاتي مركا فوضة دي قالوا كسر عطاء من درجة دمشق وكسر عطاء خسائها ت ودمشق كلية قبل هذا كلاهن ويدقيه ونحصلونهن مرك الله فيريو دمشق لكن واحد على أيده بدأ قاعدين على إسرائيل وصوغ شيء أيده لفتيه كونفورت سوريا قارن دي كان هذا حمص يدرع يجولان يقون يدرع قبضة مرك ودن كحال ديك رئيس بدل بوكجرة إنك سوه جميع معارض كسياسة ده دكتور هادي البحر وكوبا قي إن لجلي دونا مرحلة زدي طبعا بالوضع وودن ككميل جارة لكن لا هذا ما عدا إففالها مالين طلبات وحي نقود دونتا أما بريتو واغو مركو بريو سبحان مدى تلاهذا وحي سوريا قدن بين دونتو ساعب ساعب وقو إزبدلي زي مرحلة دو خساءة هاتي هادا وحي أبنان دونتا إلا ديسي دونا قولة الكمي دي سيهن معارض كي يهراجي ومامولي دونا سوريا دمان سوريا وحكا قوبانتا أفر يتبانك قوبالنا مركا لغرية بحاسمة الدمشق ويحسلوهين قوبالنا دان مامور كي هراء ايا كسي شقين ايا وحينا حد وحانا حد اينا تاقير سيهين معارك حكم قبصدين ودمان تدوي سودة ويهين قوبالنا دا سوريا ودن نظام كعصوبة ودن كلاوريهين وحينا كوباقين إليز دجيو
qaar kamid ah dalalka carabta ee dagaalada sokey ay ka dhaceen ay madaxdoodii riday sida Liibiya iyo Iraq oo kale ee ila iyo hadda xasilooni kama jirto marka maxay dalalkaasi Siriya kaga duwanaan doonta iyagana sidaas oo kale ee madaxdoodii u riday
baqdi weyn way jirtaa marka loo fiiriyo asaahate shacabka Suuriya waa shacab ka duwan shucuubtaas oo dhan wuxuu kulmiyaa Carab wuxuu kulmiyaa Kurdiin wuxuu kulmiyaa Armeeniin wuxuu kulmiyaa Sarayaaniin taas waxay keenaysaa in ay dadku isku yimaadaan haddana waxa ka muuqata ifafaalaha sida madaxdi mucaarad kuna tilmaameen iyo dadkii hore oo xukunka u hayay in laga gudbo marxaladdaas isdagaalka gudaha oo loo gudbo marxaladda in la iscafiyo ama dowladdii Suuriya cusub la dhiso Suuriyiintuna waxaa lagu yaqaanaa dad degan oo waxbartay ka sokowna dagaalku waxay ku soo jireen muddo dheer oo 2010-kii ayayd markii kacdoonka carbeed bilowday waxayna qaadatay muddo ka badan 14 sano in la rido nidaamka ama 13 sano in la rido nidaamkii Bashar al-Assad marka 13 sano ayaa la dhihi karaa ayay Suuriyiintu soo dagaalamayeen oo wadankoodu soo burburiyeen oo sida Iraq oo iyo Liibiya kale u noqday marka hadda waxay dhamaantood diyaar u yihiin marxaladda inay ka gudbaan maabacda Bashar waana la filanayaa inay ka gudbi doonaan si degan hadii aysan jamaacadkan oo qaybtooda diiniga ku bays gareysan sida jabhada tahriir Sham aysan mayl adagnimo aysan keenin hadii aysan arintaas u dhicin waxay u badan doontaa iyo Daacish oo meesha ka fogeen in qoloyinkaas hadaysan dagaal bilaabin waxay u badan doontaa in awoodda siyaasadeed ee Dimashq ka jirto inay ku filantaa inay xakamayso dhammaan xuduudda Suuriya ee dhinaca koonfureed haday noqoto Urdun iyo haday noqoto dhinacyada Turkiga iyo dhinacyada Iraqba
kasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramay. Ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Djibouti ayaa gurmad ay u fidiyeen ku soo badbaadiyay markab ku gooshay calanka dalka Panama oo kooxo hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka Bab el-Mandab. Dhinaca kale, markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha ay si gaarana u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa maalintii shalay ku soo xirtay dekedda Djibouti kaas oo adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid ah dadweynaha reer Djibouti. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
Markabkan oo lagu magacaabo Easter Star oo laga leeyahay dalka Panama isla markaasina ku badmaraya calanka dalkaasi ayaa ah maraakiibta nooca qaada shaxnadaha ganacsiga isagoo lagu weeraray goobka agdhow marin xeebeedka caalamiga ee Bab el-Mandab. markabkan ayaa u sii jeeday badda Adriatiga ee bariga ka xigta dalka Talyaaniga isagoo ku rarraa qalabka farsamada ee ay adeegsadaan warshaduhu. Markii markabka waxyeelo culus ay ka soo gaadhay qaybta mashiinada, mas-uuliyiinta markabka ayaa kolkiiba diray dhanbaalka xagga isgaadhsiinta gurmadka xeebaha, iyadoo Jabuuti ay u dirtay markab nooca maraakiibta u gurmada oo kadib si wanaagsan u soo badbaadiyey 20 qof ee isugu jiray mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha markabka. Jibuuti oo hore u saxeexday heshiiska caalamiga ee dhigaya gurmadka badaha iyo badbaadada xeebaha ayaa markasta xil gaar ah iska saarta gurmadka loo fidinayo badmaaxyada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha Jibuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa tilmaamay ahmiyadda howlaha gurmadku ay u leeyihiin isu socodka gaadiidka caalamiga ee badaha.
En tant que pays Djibouti, le bondier nous a positionné cette position géographique.
Djibouti dalahan wuxuu ilaahay dhigay goob istaraatiijiga iyadoo xil gaar ah uu naga saaran yahay gurmadka xeebaha iyo in wixii badbaadaha loo fidiyo dadka badmaaxyada. Howlaha gurmadka iyo birmadka xeebuhu waxay qayb ka yihiin xasilinta isu socodka wanaagsan ee gaadiidka caalamiga ee badaha. Waxaan u joognaa oo mas-uuliyadeedu ay tahay in aan markasta u gurmano cidii waxyeelo ay ka soo gaadho xeebaha jiideeda kaagdhow.
On doit secourir tous les marins en détresse. Nous sommes là pour ça.
Dhinac kale, waxaa maalintii shalay ku soo xidhay dikadda Jabuuti markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha oo si gaar ah u qaabilsan howlaha caafimaadka. Waa markii saddexaad ee markabkan uu ku soo xidho dikadda Jabuuti iyadoo hore uu soo gaadhay Jabuuti sanadadii 2017 iyo 2017. Markabkan oo howlo caafimaad ka soo fuliyey dalal kale oo Afrikaana ayaa hadda Jabuuti ku soo gabagabayn doona howlihiisa, isagoo kadib u amba bixi doona xeebaha Eeshiya gaar ahaan xagga dalka Shiinaha. Markabkan oo 7 maalmood ku sugnaan doona Jabuuti ayaa adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid ah dadweynaha. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti Kornel Wacays Cumar Boqore ayaa soo dhaweeyey tallaabadan.
Waxaa halkan ku soo dhaweyneynaa markab ciidanka badda Shiinaha oo markab dhakhtar socda ah, waa dhakhtar weyn, maaha kii shaqadiisaba waa dhakhtar weyn. Waxaana uu yimid Jabuuti siduu shacbigeenna ay shacbiga Shiinuhu ay u garab galaan, ay wax ula qabtaan xagga caafimaadka. Shiin wax badan ayaa naga dhexeeya dad aan saaxiibo ziyaada aan nahay weeyaan, saaxiib dheer aan nahay weeyaan, saaxiibnimada unbay ka mid tahay maanta inuu marka kuraadarkaysaan noo yimaado dad fara badan oo dadkeenna oo baahan u baahan dad specialist xagga xanuuna specialist u baahan ayay u yimaadeen si wax ay u qabtaan ay u faa'iideeyaan dadka reer Jibuuti.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jibuuti.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Sluubta ilaalada xabsiyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey dugsiga tababarka ciidanka Sluubta ee magaalada Baydhabo. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Tababarkan waxaa loo soo xiray ilaa 60 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Sluubta Koonfur Galbeed, kuwaasi oo ka howlgalaya magaalada Baydhabo iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Dufcadii ugu horreysay ciidamada Sluubta tababarka uu soo dhammaaday ayaa galinkii dambe ee shalay loo qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha dugsiga tababarka iyo tayeynta ciidamada Sluubta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Barkad ayaa sharaxay waxyaabaha la baray saraakiisha tababarka loo soo gabagabeeyey.
Waxaan barnay sharciga disbiliinka, waxaan barnay sharciga xabsiyada sida maxabuusta loo maamulo, waxaan barnay xeerka iqaabta Soomaaliyeed, shuruucda xeerka iqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka habka iqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka nabadgelyada wadooyinka sida buliisku ku shaqeeyo. Waa saraakiil u tababaran qaab military, qaab buliis, qaab asluub, nooc walba ciidamada isugu jiraan, xataa qaab nabadgelyada ku jira.
Gudoomiyaha maxkamadda Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa sheegay ciidanka Sluubta inay yihiin kuwo si dhow ula shaqeeya bahda garsoorka. Ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyeyna ay ka dhigan tahay inay fahamsan yihiin habraaca sharciga.
Macnaha sarkaal tababar kuriyad dhammaystay macnaha waxay ka dhigan tahay inuu fahamsan yahay habraaca sharciga Soomaaliya. Waxa maxkamadna lagu shaqeeyana waxay tahay waa maxkamad, waa sharci habraac, mar hadduu abraacas fahamsan yahay sarkaalkaas waxay ka dhigan tahay maxbuuska imaado xabsiga inuu heli doono gargaar fiican sababtoo ah sarkaal tababaran aqoon leh waxay kursanaysaa marka inay u tahay xabsiga ama asluubta gaar ahaan wax qaali ah.
Wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaara u leeyahay ciidamada asluubta, isla markaana loo baahan yahay inay laba jibaaraan adeegyada ay bulshada u hayaan.
Ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo weldhadi dugsi tababar markii inka horeytii taariikhda deegaanada Koonfur Galbeedka weldhadi gaar ahaan Baydhabo marka wali lahayeen hambalyo kale uu taliyaha ciidanka ka mahadsan dadaalshay eedaas inka hambalyeeyay iskuulkaas oo inta lasii ku furay. Ciidanka asluubta walyar maadaama aan wasiir hore cadaalad ahaay ciidanka asluubtana aan eedan gorado ciidanka asluubta wali la ku yaabay dad badan in shaqadiyo inkasaan laakiin wali arakorne ciidanka inka fayle ciidamada qalabka sida waaye waana ilo xumaanay dadka kale.
Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa isna xusay ciidanka asluubta inay yihiin kuwa shaqada ugu muhiimsan u haya bulshada Soomaaliyeed, sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado tayadooda iyo aqoontooda.
Ciidanka asluubta annaga waxaan haynaa oo gacanta ku haynaa adow aad u tiro badan, aad iyo aad u tiro badan, sinjigoodana markii hore Soomaali aha, nin asigaba naftiisa isqarxinaya, adiga axsaan ma kuu samaynaa hadduu jaanis ku helo waa maya. Wixiina loo dhiibay ummadda noo dhiibatay oo ammaanaha ah waa dadka noocaasa. Sidaad marka ama ku ilaalin lahayd ama aad ku qaban lahayd yaa waa in la baraa qofka barashadii ay ka mid ahayd waana la tusay.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Allaha naxariiste Axmed Cabdikariin Walaayo Cantar Jeeyo oo ka mid ahaa ciyaartoydii naadiga kubadda cagta ee Jeeyo iyo xulka qaranka Soomaaliya ayaa habeennimadii Sabtidii ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Allaha naxariiste Cantar Jeeyo wuxuu ka mid ahaa bahda ciyaaraha ee magaalada Toronto, sidoo kalena wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka Today ee qabta ciyaaraha Somali Week ee magaalada Toronto ee dalka Canada in ka badan 30 sano. Hadda wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa geerida marxuumka ka wareystay Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo isla soo ciyaareen Cantar Jeeyo iyo Oday Mursal oo in ka badan 30 sano iskala soo shaqeeyeen ciyaaraha Soomaalida ee Toronto. Ugu horeyna Muqtar Cuti ayaa ka jawaabaya aqoontii uu u lahaa marxuumka.
Allah u naxariisto, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Macnaha Cantar Axmed Cabdikariim Walaayo oo ku magacaabay Cantar Jeeyo, allah naxariisto, saan wada maqanay waxa ku guuray magaalada Muqdisho. Cantar wuxuu ahaa tiro ciyaartooy aad u weyn oo qiimo leh runtii. Wuxuu soo kala dhiilay kooxihii kusoo bilaabay bangiga, kooxdii Jeeyo iyo kooxdii Piad ama wegeda loo yaqiinay runtii. Intaasba usoo dheelay iyo xulkii qaranka Soomaaliya oo usoo dheelay oo loo waday bariga bartamaha Afrika, kusoo dheelay Malawi. Cantar sidiisi kale waa nin runtii oday ka ahay magaalada Toronto oo aad iyo aad loo jeclaay.
Waa tamaan Muqtar, Toronto usoo laaban doonaa ee garoona wada gasheen idinkoo iska soo horjeeda xukii qarankana ee dabcan waa usoo wada ciyaarteen. Marka laga hadlayo ee dhanka ciyaaraha, Cantar qofna ceeb uu ahaa, maxaad ku xasuusta?
Cantar wuxuu ku dhiilay runtii dhexda iyo weerarka dhoos ayuu ku dhiirijiray runtii, oo runtii wuxuu ahaa nin ciyaartooy aad iyo aad micnaha loogu cabsado weerarkiisa iyo mana bolon qabsiisi iyo dhalintiisi. Waxaan xasuustaa runtii taariikh hal taariikh uu suubiyey kooxdii horseed oo geli rabto FIFA book ayuu tiimka u dhiilay asaa goor ka dhashay oo ka reebay ciyaarahaasi oo ka badiyeen tiimkii horseed oo manaha kooxdu dhiilay wegad ayaa badisay oo markaasna Cantar ka mid ahay taariikhiisa. Saasaan ka xasuustaa intaas insha allah.
Ota adig garoonaad wada gasheen, marka iska soo horjeedaan kooxaha Cantar allah naxariista ka soo horjeedo, wax cabsiya ma geli jirtay maadaama gooldhaliye uu ahaa kubad sameeye uu ahaa difaacyada iyo dadka kasoo horjeedo ciyaartooyada sidee bay u dareemi jireen allah naxariistay Cantar?
Cantar waa aad loo cabsi jiray runtii. Wuxuu ahaa nin macnaha مركز حتى كوحد مركز كوري مانا سيد أنا كوحد كوحد حبيت لكم كله مركز كوري مانا إنه معلنك وحمدي جري مركز أنتر هوما لين نن سهلا منها سفع الله راعو منها معلنك كوحد دفاع كل رجال جري إن ونكاسي من تمر وراعو ورنتي وحواي كوحد هلس أيو قلنا يا قريب سكيسي يدرس ديسي وكل يوم ماكس وقف عنا رنتي حواي إنه نن أجر لو عشر جروان
waata macal muqtar uti aad aad u mahsantahay bal markan ode mursaadaan weydiyo ode mursal urku tiliyaa iska tirsanaydeen allah wana xariistay antar jeenyo mudana wuxuu gudoomiy ka aha somali week sida muqtar uti u sheegay maxaa lagu xasuustaa marka ciyaaraha laga hadlayo halkan canada gaar ahaan toronto
antar waxa la soo shaqeeyay 34 sano ee gudambeeyay ayaan soo shaqeeyaynaa oo aan la taran wuxuu aha shakhsi dabeecad fiican markastan farxaan ah oo kaftan badan lixdii sano ee ugu dambeysay wuxuu noo ahaa gudoomiyaha ururka tuday marka waxyaalo badan ayaan maaragtay xantar ayuu madaxmaan u soo qabtay gaar ahaan magaalada Toronto ee sportiskeeda
waa taa oo mursal antar allahu naxariistay waxaa la sheegaa inuu xiriirinta aad ugu wanaagsanaa isoo Soomaali ha jooga ama Nairobi ha jooga mar walba Toronto uu ka tago in dadko dhan oo dib u soo xiriirin jiray bal ka waran xiriirintiisa iyo isku heyntiisa ee odayaasha iyo baahda sportiga ee Toronto.
Hanta wuxuu ahaa ninka magaaladan oo xayaaraha iyo dadka iyo odayaasha iyo dibadda kullu iska xarowaha nin caan ah oo diida meel kasta laga yaqaan oo ahaa nin dibad fiican oo ahaa nin wuxuu ahaa madadan oo madqaana u dhaxeeyo marka hadda aniga jamciyihii hore aan jeeray aniga jamciyihii aan soo dhaafnay ayaa sidoo kale jeeray arrimaha ayuu igala hadlayay oo sports ah safar greek loo socdo ayuu igana hadlayay marka wuxuu waa run wuxuu aanin madax ku xiro nin dabacad fiican nin marka farxaan ah nin jecel sportska inuu horey u maray ayuu ahaan jiray
kuwaasi waxay ahaayeen Muqtar Cuti iyo Odari Mursal oo Kanada ugu waramayay Xuseen Nuur Haaji markana kaalmihii heesaha
عشقين وضع قلي عادي قوانك كبسطة قلي قيبو هاديو قويو رينكي سبا نفتي ذا قبيا كاتي قي نية تانجير ارتيو قلبي قاني يسع قل جدا حسوس تاديو ماركو حسو بالكيبين اي يريدا كالقع لعبتي ذاك السوقه نية تاكير ارتيو قلبي قاني يسع قل جدا حسوس تاديو ماركو حسو بالكيبين اي يريدا كالقع sankaro alka anu mangu gayo adiga ke digararai kubal banku digan laha hati dumar lala gartamu adana genyo imarnaba ani gonka gui kerei adana kamangab sankaro alka anu mangu gayo diga ke digararai kubal banku digan laha hadi tumar lala gartamu
codka iskalaaji iyo heestii hadii dumar lala garamo ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimana nabadgelyo
عشقاني قلي وقبو قدمو يقربيو طلو وقربان كهري نقوري كيف الحدان دي ساي قف كان قوريو ايان عشقاني قلي وقبو قدمو يقربيو طلو وقربان كهري مكمو ارتدنا قفكي ويلكي سوق هادينا.